Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoed met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, ons volg al sedert 2012 die saga van die Nova Eiendomsgroep. Nou, dis die groep wat veronderstel was om voormalige Shemex beleggers binne 10 jaar terug te betaal en dis 'n tydperk wat in Januarie 2022 verstryk het. Die sperdatum het egter gekom en gegaan en geen beleggers is betaal nie, omdat Nova nie in die finansiële posisie was om dit te doen nie. Die direksie het toe aangevoer dat hulle die diskresie het om die betalings uit te stel, maar die maatskappy registreer die CIPC verskil met hulle hieroor. Daar is 'n regsproses aan die gang en 3 jaar later is daar nog nie uitklaring daaroor nie. Maar intussen het Nova onlangs sy jongste finansiële state bekend gemaak en dit wys dat die maatskappy tegnies insolvent is. Dit is bankrot en sukkel om sy uitgawes en belasting te betaal. Die direksie hou egter vol, die maatskappy is steeds finansieel gesond en kan as 'n lopende onderneming sake doen. Nou, ek het die Nova direkteure gevra om aan vanaand se program deel te neem, maar hulle het nie op die versoek gereageer nie. Ek gaan egter wel met Jean-Pierre Tromp gesels. Hy is die trustee van die Nova Skuldbrief Trust en hy verteenwoordig voormalige Shemex beleggers en ons behoort so 25 minute voor 7 se kant by hierdie storie uit te kom. Ons gaan nou kyk na die jongste resultate van Remgrow en Master Drilling. Nou Remgrow is die maatskappy wat die Rupert familie se Suid-Afrikaanse bates huisves en dit het baie goed presteer ten spyte van moeilike ekonomiese omstandighede en ek gaan met die uitvoerende hoof Jannie Deran daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na 'n nuwe sonkragprojek in die Noord-Kaap wat moontlik 'n nuwe era in die land se elektrisiteitsmark kan inlei. Nou, dis 'n interessante storie en dit gaan daaroor dat hierdie projek kan nou deur 'n elektrisiteitshandelaar elektrisiteit verkoop aan verskeie eindverbruikers en nie net in die verlede aan een grootte soos Eskom of 'n groot myngroep nie. En dan in die landbou segment gaan ek gesels met Jordan Lewis, hy is die burgemeester van Kaapstad, oor die hawe van Kaapstad wat dalk binnekort deur 'n private operateur bestuur kan word. En die hawe is onlangs as die swakste hawe ter wêreld aangewys. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Positiewe dag op meeste markte. In Johannesburg was die JSE se indeks vir alle aandele 0,8% hoër op 89713 punte. Die Hulbron indeks wen 1,25%, die nywerheidsindeks 0,1% en die finansiële indeks 1,6% hoër. Remgrow het uitgestaan, die aandeleprys 4,4% op. HCI is 3,6% sterker. Anglo's wen 3,4% en Netcare 3,2%. Aan die rooi kant verloor Sappi 3,1%, Redefine was 2,1% af, Nepira Castle 2% en ook Aspen verloor 1,6%. Op wêreldmarkte is alles positief. In Amerika is die Dow Jones en die S&P 500 so 0,2% hoër. Die Nasdaq is 0,4% op. In Europa het die FTSE 100 0,5% gewen, die Duitse DAX was 0,8% op en die CAC 40 1%. Die goudprys $3,022, platinum $979 en Brent ruolie kos net bietjie meer as $73 'n faatjie. Die rand staan op R18,23 teen die dollar, R23,60 teen die pond en R19,69 teen die euro. Bitcoin $87,870, Ethereum $2,070 en op die kapitaalmark die R16 staatseffek staan op 8,29%. Amelia Morgenrood is van PSG Wealth in Pretoria, sy sit hier langs my in die ateljee. Goeienaand Amelia, mens kan amper sê welkome vir vele dag op die markte, nie veel aksie nie, maar dis ten minste positief. Maar ek dink iets waarvan ons moet kennis neem is dat verbruikersvertroue in Amerika besig is om te val en dit kan 'n uitkring effek hê.
Ja, so is waar wat jy sê dat daar nie veel gebeur op die markte nie, maar ons bly by rekordhoogtepunte by die JSE, so dit is nie dat dit 'n slegte dag of 'n slegte tyd is nie. Verlede week se rekordvlakke, ons is redelik naby aan dit. Ja, in Amerika was daar 'n paar dae van redelike verliese gewees en gisterand toe lyk die markte beter. Maar vandag was daar syfers wat uitgereik is wat bietjie kommerwekkend is. Ryk, Amerika is 'n baie verbruikergedrewe ekonomie. So verbruikers en die gesondheid van 'n verbruiker is baie belangrike faktor in Amerika. En dit lyk asof Amerikaners begin om hulle spandering in te perk. Omdat hulle ook meer bekommerd raak oor ekonomiese toestande in die toekoms. En dit wil voorkom asof daar bietjie stremming is op hulle finansies. Daar's van die syfers wat opwaarts begin tik wat betref die lenings, slegte skuld wat daar is op motors, op kredietkaarte, selfs die kredietverskaffing vir nuwe huislenings, lyk of dit ook 'n bietjie onder druk kom. So ek dink daai syfers is nogal belangrik vir die Amerikaanse die welstand van die Amerikaanse ekonomie. Want dit lyk asof die Amerikaners begin voorberei dat hulle finansies onder druk kan kom. En natuurlik is dit te wagte, hulle ekonomie het vir so 'n lang tyd baie sterk gestaan en sterk vertoon, dat dit seker normaal is, dat dit een of ander tyd 'n bietjie moet inkrimp. Dit kan tog seker nie net tot in die hemel ingroei nie.
Ek kan nie glo dat jy daai hele opmerking maak en jy noem nie Donald Trump se naam en
ek het juist dit nie gedoen nie, Ryk.
So wat is sy impak? Dink jy daar's 'n impak op verbruikersvertroue? Weens die president wat so lekker uit die heup uitskiet?
Ek weet, mens wil graag altyd vir een persoon die skuld gee, maar jy weet, mens moet ook realisties wees en net 'n tree terug staan en gaan kyk wat is die geskiedenis en wat het gebeur in die laaste paar jare in Amerika. Weet, ek sê altyd vir my kliënte, as hulle my vra oor aandelepryse en oor iets wat vreeslik baie gestyg het, dit kan ons nou nie net vir ewig styg nie, dit gaan nie tot in die hemel ingroei nie. So, dit is net normaal dat markte en dat alle ekonomieë tog een of ander tyd 'n vorm van konsolidasie moet hê, dat dit net op een pas kan aan marcheer vir ewig nie. Jy kan dit nie, dit die markte werk nie so nie, die ekonomieë werk nie so nie. So ons is al lankal te wagte, of ons is al lankal wat ons wag daarvoor om aanduidings te kry dat daardie ekonomie net 'n klein bietjie moet afkoel. Dit het baie sterk vertoon selfs deur die rentekoersiklus. Was daar geen teken dat enige afplatting is nie. So ek dink dit is te wagte en dit is iets wat moet kom.
Ja, dit gaan interessant wees. Dit vir my, dis net die omvang van die daling, die sakevertroue of verbruikersvertroue nou in Amerika is op sy laaste vlak sedert 2021 in die middel van die pandemie.
Dis reg, dit is 'n 4 jaar laagtepunt en maar dit is ook dit het al in die vorige maand het dit al begin afplat, maar hierdie was nogal 'n skerp daling. Daardie indeks het redelik skerp gedaal en natuurlik het Trump ook 'n bydraende rol hier. Onthou mense sal outomaties net terugtree en onthou hierdie gaan deurtrek na besigheidseienaars na die breër mark in Amerika, want almal staan net terug en wag net 'n bietjie voordat hulle geld spandeer of voordat hulle dalk uitbreidings doen of voordat hulle enige spesifieke planne maak om te sien hoe die hele situasie uitspeel, veral wat betref tariewe en pryse en wat is die volgende plan wat Trump aankondig of die volgende stappe wat hy gaan neem. So dit is normaal as mense net terug staan en nie geld spandeer nie. Dan is dit wat gebeur.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Verdien 10.5% nominale rente per jaar of soveel as 13.73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jaar 'n bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen inisiasie of administrasie vir jou word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Besenfees geld. SMS RSG na 30635.
Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Remgrow is die beleggingsbeheergroep wat in die 1940s deur Dr. Anton Rupert begin is en dit is in wese die maatskappy wat die Ruperts se bates in Suid-Afrika besit. Nou 'n beleggingsbeheergroep bedryf nie self besighede nie, maar dit besit belange in ander maatskappye en in Remgrow se geval besit dit wesenlike belange in maatskappye soos Mediclinic, Heineken, RCL, Rainbow Chicken OUTsurance, CIVH, Discovery en FirstRand. Nou die belangrike finansiële aanwyser in die resultate van 'n beleggingsbeheermaatskappy is die sogenaamde intrinsieke waarde per aandeel en dit is die waardasie wat die maatskappy op elkeen van sy aandele plaas. Nou einde Desember was Remgro se intrinsieke waarde R277 per aandeel. Mens moet dan hierdie waarde met die aandeelprys vergelyk en aan die einde van Desember was Remgro se aandeelprys R155 wat beteken dit verhandel teen 'n diskonto van 44% teenoor die intrinsieke waarde van Remgro se aandele. Jannie Durant is die uitvoerende hoof. Jannie, baie welkom by die program. Die diskonto bly hardnekkig groot en dit is nie net iets wat by Remgro te sien is nie, maar by ander beleggingsbeheermaatskappye ook. Wat is julle siening daaroor?
Ryk, ek dink dit is 'n moderne tendens wat misschien het wêreldwyd, nie net in die Suid-Afrikaanse houermaatskappye nie, maar dat alle beleggingsbehouermaatskappye teen 'n groot diskonto verhandel. Ek dink dit is nie iets wat ons werklik iets kan doen, ek dink dit is 'n persepsie. Al wat ons kan doen is om te sorg dat die onderliggende maatskappye presteer en ek dink ons het dit in hierdie 6 maande reg gekry dat van ons maatskappye baie beter vertoon het as in die vorige 6 maande. Dit kan ons ook in die verdienste sien vorentoe.
Ja, daai besighede het uitstekend presteer. Die wesensverdienste was amper 40% hoor, maar net terug by die diskonto, ons het nou onlangs gehoor dat African Rainbow Capital Investments, dis die beleggingsbeheermaatskappy van Patrice Motsepe, aangedui dit wil denoteer. PSG het ook al 'n paar jaar gelede sy belange aan aandeelhouers ontknoop en gedenoteer. Het julle al in 'n direksievergadering oor 'n moontlike denotering gesels, selfs informeel?
Nee, Ryk, dit is glad nie op die kaart van ons kant af nie. Ek dink die groot probleem wat jy daar sal hê is dat die marke premie sal wil hê en dan die onderliggende bates, dan betaal jy te veel vir die bates en ek dink dit kan waarde vernietiging skep vir die mense wat dit oorneem. So dit is glad nie op die kaart nog ooit gewees nie.
Dit is goed om te hoor. Kom ons gesels oor die onderliggende besighede en hoe hulle gevaar het. Remgro is amper 'n barometer van die Suid-Afrikaanse ekonomie omdat jy in soveel sektore belange het. Nou, die ekonomie amptelik is nogal pap. Ons het verlede jaar groei gesien van 0,6%, maar julle besighede het uitstekend presteer. Soos ek gesê, die wins amper 40% hoër op R3,7 miljard. Wat sien julle in die loopgrawe? Waar sien julle aksie en geleenthede?
Ryk, ek is nogal tamelijk uitgesproke hieroor gewees en ek het gesê, die land groei teen 'n groeikoers wat hulle voorspel hierdie jaar van tussen 1 en 2% en dit is nie genoeg nie, soos almal weet. Ons moet ten minste groei teen 5% om werkloosheid te verminder en om werklike groei te skep in die land en vooruit te gaan. En ons sien dit op die grond, dit is moeilik daar, gelukkig vir ons van ons maatskappy het goed presteer van plek het ons markaandeel gevat, Mediclinic doen goed, RCL doen goed, Rainbow Chicken het goed gedoen. Ons het die ekonomie eintlik uitpresteer en ek moet die komplimente gee vir die onderliggende bestuurspan wat goed gedoen het in hierdie 6 maande vergelyking met die vorige 6 maande. Maar al wat ek vir jou kan sê, as ons daar in die loopgrawe kyk en die onderliggende ekonomie, die mense is onder druk, daar is geen twyfel nie. Besteedbare inkomste is minder, mense koop goedkoper produkte, hulle gaan van duurder wyn na goedkoper wyn, van duurder hoender na goedkoper hoender, duurder kos na goedkoper kosse. So dit is baie duidelik dat die mark onder druk is en die verbruiker is onder druk. En dit is hoekom ons 'n meer gebruikersvriendelike omgewing beskep van 'n regeringskant af, wat ons kan beleggings kry, dat dit kan groei en dat ons mense meer welvarend kan raak.
Ja, dis 'n kritieke ding dat die ekonomie vinniger moet groei. Maar kyk, daar's altyd onsekerheid om ons. Verlede jaar was dit rentekoerse, nou verjaar is dit spanning binne die regering van nasionale eenheid. Ons sien op die oomblik nogal verskillende opinies rondom die begroting. Dan het ons vir Donald Trump in Amerika wat so uit die heup uitskiet en baie onvoorspelbaar is. So, hoe sien jy die sakeklimaat in daardie konteks in Suid-Afrika?
Ja, ek dink dit is soos jy tereg sê, heeltemal korrek. Dit skep baie onsekerhede, dit is moeilik om sekere beplanning te doen. Al wat mens kan sê, die wêreld is nie vervelig op die oomblik, hier is baie interessant om te sien wat daar gaan gebeur. So, maar dit maak het moeilik om sekere dinge te beplan. Wat ek dink wat meeste besighede doen, hulle raak versigtiger. Ons kyk, ons sal nie net sommer groot kapitaal spandeer as jy nie sekerheid het vorentoe nie. En daar's ander goed in die land wat ook onsekerhede skep, soos regulatoriese prosesse wat lank om te doen. Nou, ons kyk na ons Vodacom transaksie met CIVH wat al lank. En dit sit 'n demper op beleggings te maak in die land. En dan het 'n vermenigvuldigingseffek van hoe minder beleggings gemaak word, hoe minder gaan die groeikoers ook weer. So al wat ons kan hoop dat daar bietjie meer sekerheid kom. Ten minste van 'n Suid-Afrikaanse oogpunt, as jy kyk na die geopolitiese omgewing, ons sit in die suidpunt van Afrika, ons is ver van wat in Europa gebeur, maar ongelukkig kry ons 'n baie groter bandwydte in Amerika op die oomblik, asof ons ek Suid-Afrikaners wat nie heeltemal moet saamstem met wat aangaan in die land en hulle het ongelukkig Donald Trump se oor, soos jy baie bewus is van.
Daar's ook 'n tendens dat baie maatskappye in Suid-Afrika baie konservatiewe strategieë het. Ek het 'n statistiek gesien dat daar meer as 3 triljoen rand se kontant in veilige beleggings is van maatskappye en dit is geld wat hulle nie wil investeer in die ekonomie nie, want hulle wil eers wag en kyk wat gaan gebeur. En voor dit nie verander nie, gaan ons regtig nie eintlik daai 2% plus groei sien wat ons as 'n minimum nodig het nie. Kyk julle na geleenthede in die huidige mark of is julle ook maar nog versigtig en wag om te kyk wat gebeur?
As jy kyk na ons balansstaat, Ryk, ons is nou vir die eerste keer in omtrent 10 jaar sonder enige skuld op die balansstaat by Rengro, ons sit op kontant. Ons is bereg om te investeer, maar dan moet die ekonomiese omgewing en die regulatoriese omgewing, soos ek vroeër gesê het, reg wees. En dan kan ons investeer en ons kan werksgeleenthede skep. Dis nie dat ons stil sit en niks doen nie, maar ons kyk na die geleenthede, maar jy moet dit ook in jou prys-risiko verhouding inbring, sodat jy kan nie oorbetaal vir 'n besigheid as dit 'n onsekerheid is. Jy moet in die regte pryse ook investeer. Jy is heeltemal reg, ek kan glad nie met jou verskil nie.
Jy is nou betrokke by die presidentiële proses waardeur die private sektor en die regering saamwerk om sekere probleme aan te spreek. Dit is gefokus op die logistieke omgewing, elektrisiteit en dan ook misdaad probleme. Jy is spesifiek betrokke by die misdaad werkstroom. Nou daar het baie gebeur, julle het al DNA laboratoriums en sulke beheerkamers help vestig, maar wat is op die oomblik die status van daai werkstroom en sien jy vordering?
Definitief sien ons vordering, natuurlik nie so vinnig soos ons graag sou wou sien nie, en die groot rede daarvoor is die ratte van die staatsmasjinerie werk maar partykeer stadig om seker van die goed op te stig, soos die forensiese laboratorium waarvan jy genoem het, wat tyd om die mense te werf, ons moet nuwe mense gaan kry om te kom werk vir dit, met mense met ander vaardighede. So dit vat bietjie stadig, was sou wel hoop, die sakesektor wil altyd dinge vinniger laat beweeg, maar ek dink die samewerking, veral op die misdaad waar ek betrokke het, saam met die polisie, saam met die nasionale vervolgingsgesag, is goed. En ek dink ons almal sien die eindprentjie, ons almal weet waar ons wil kom. Die feit dat ons op die grys lys is, ons baie sukses daarmee behaal, ons net twee goed wat nog reeds moet in ons hart aan die werk daar. Ek dink ons het as 'n sakesektor goeie vordering gemaak met die regering, veral op die misdaadstroom waar ek meer nou betrokke is.
En die samewerking is nog steeds so energiek en positief as wat dit was toe die party nou begin het en die private sektor nou regtig met mening begin help het.
Ja, nee, definitief. Ek dink vir al die suksesse wat ons gesien het van die Eskom kant af, dat ons die kragonderbrekings baie minder was. Ons het so paar hiccups gehad intussen tyd, maar ek dink oor die algemeen almal is positief, almal sit hard aan die werk, want ons almal wil Suid-Afrika maak werk, want ons bly hier, ons wil nog lank hier so bly in 'n land wat groei en 'n land wat welvarendheid skep vir sy mense.
Jannie, baie dankie vir jou tyd. Dit was Jannie Durand, die uitvoerende hoof van Remgro. Amelia, wat het jy van die syfers gedink? Die bank was baie beïndruk.
Ja, dit is, dit lyk belovend en 'n paar van die goed wat hulle gesê het vir die toekoms lyk ook belovend by sekere van hulle beleggings en natuurlik dat hulle skuldvry is. Die eerste keer sedert 2015 is daar geen skuld nie en hulle het nou 7.4 miljard se kontant wat hulle kan gebruik vir belegging. Ek het is 'n probleem die diskonto wat daar is op hierdie tipe maatskappy.
44%.
Dis verskriklik ryk. Yes, ek onthou vroeër in my loopbaan, ons het altyd Remgro gekoop as die diskonto onder 10% ingegaan het. As hy naby aan 10% gekom het, hy was altyd tradisioneel tussen 0 en 10% gewees. So, vir my is dit nog steeds vreemd om hierdie tipe syfers te sien, 'n diskonto van nog steeds 44%.
Kyk, Naspers het ook daai probleem, maar wat hulle doen, Naspers en Prosus, hulle koop aandele terug, so hulle verkoop van Tencent se aandele wat hulle besit, en dan gebruik hulle daai opbrengs om hulle eie aandele terug te koop teen 'n groot 40% plus diskonto, so dit maak sin. Ek weet, Remgro doen dit nie.
Ja, maar die probleem is, wat gaan hulle koop, Ryk? Want omdat die grootste deel van hulle portefeulje is met die kliniek wat nou ongenoteer is. So daar is nie meer baie van hulle bates wat genoteer is nie. Goed, daar is outsurance, maar jy weet, dis alles klein in hulle prentjie, Discovery, daar is 'n bietjie genoteerde goed, Rainbow, maar die grootste deel is maar met die kliniek. So ek dink in hulle geval gaan dit nie help nie. Maar dit is opwindend dat hulle kyk na beleggings en jy weet, onlangs het soos 'n maatskappy soos African Rainbow Capital die diskonto bietjie toegemaak. Goed, hulle gaan nou denoteer, maar miskien in die toekoms weet, as daar meer privaat maatskappye en hulle is privaat ekwiteit wat mense graag toegang na toe wil hê, dan kan die diskonto dalk 'n bietjie verklein.
Tog hierdie aandeel die afgelope jaar sedert Maart verlede jaar met 30% gestyg en dis nie te versmaak.
Ja, so die diskonto het 'n klein bietjie beter geraak. Verlede jaar in Junie toe hulle laaste keer resultate gebring het, was die diskonto 46.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Master Drilling is 'n baie interessante Suid-Afrikaanse maatskappy want dit spesialiseer in boortegnologie en dit doen al vir meer as 40 jaar lang sake, natuurlik in die mynboubedryf waar daar baie geboor word, maar hulle is ook besig met ander projekte in infrastruktuur en energie. Nou die maatskappy se hoofkantoor is in Vogville, maar dit is 'n besigheid wat reg oor die wêreld sake doen. Die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Desember aangekondig. Die omset was 11.5% hoër op $270 miljoen. Die wins was 22% hoër op net so oor die $32 miljoen. En die direkte dividend van 65 sent per aandeel verklaar. Dani Pretorius is die uitvoerende hoof. Dani, baie welkom by die program. Dit is nou amper vir my 'n stokperdjie om te tel hoeveel keer sê 'n maatskappy of noem 'n maatskappy die woord onsekerheid in hulle finansiële state. En julle noem dit nie minder nie as 19 keer dat daar groot onsekerheid is, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld. Maar ten spyte daarvan groei julle omset tot 'n rekord hoogtepunt en julle wins spring met meer as 20%. So dit kan seker nie so onseker wees as die dollars inrol nie.
Ja, ek dan liever die geleentheid. Ek het nie 19 getel nie, maar jy's reg. Jy weet, ek dink waar ons vanaf kom, as by die onsekerheid kom daar baie keer geleenthede. En ek dink as mens vandag kyk hierdie laaste jaar 18 maande wat met die goudprys gebeur het, so dis nie altyd sleg nie, jy weet, alhoewel die onsekerhede oor die wêreld, vernam Afrika en vernam daar bo in Europa, miskien meer aan die ooste se kant toe, waarskynlik ondersteunend is vir die goudprys, is daar baie keer 'n geleentheid wat kom uit hierdie onsekerhede.
En watter geleenthede het oor julle pad gekom?
Ek dink goud is definitief een. Ek dink as jy kyk na die goudmyners net lokaal wat waar Harmony se aandeleprys was by 3 jaar terug waar hy vandag is. As jy kyk wat die prys was van myners soos byvoorbeeld Harmony net hier by ons op die plaaslike front, dan dit spreek van self. As ons mens verder kyk dat die koperpryse wat ons baie nou volg en ons het groot blootstelling aan die koperspasie, is dit definitief iets wat ek dink iets om vir ons as 'n maatskappy strategies baie belangrik gaan wees vir die medium en lang termyn.
Maar as die goudprys nou aanhou loop, kyk hy's nou baie naby aan rekord hoogtepunte, amper hier by $3050. Lei jou foon en dan sê die manne van die goudmyne, luister kom boer, ons soek meer goud.
Kyk, Ryko spot altyd die ouens, hierdie is 'n groot skeepboot op die oseaan. Hulle stadig met die blokke te kom, maar wanneer hulle eers gaan, jy weet, dan vat dit net so lank om te stop. Ja, daar's 'n ja en 'n nee. Ek dink van die miners heidiglik probeer die huidige beleggings wat hulle gemaak het optimaliseer. En ek dink dis 'n uitdaging. Ek dink die sogenaamde greenfields wat ons noem, wat moet omskakel in projekte, ek dink die laaste 2 dekades was daai maar 'n groot probleem in die mynbouindustrie. Baie min van die nuwe groot myne word vandag gebou. En dis definitief 'n bron van kommer vir ons, nie net die goudmyne ook die kopermyne. Maar terug by jou vraag, ek dink ons orderboek en die pipeline vandag spreek boekdele. As jy kyk waar hy laas jaar was en waar hy nou is, ek moet myself in die rede val deur te sê, gelukkig is ons in die onder deel ons met myners wat in die onder een van die kostekurwe is, wat uit die aard van die saak ons blootstelling sou die goudprys wees uit gaan daarom daai blootstelling op 'n manier met die geer.
Julle doen verslag in dollars en dit is een van die redes is julle doen baie werk in die buiteland ook. Hoe groot is die Suid-Afrikaanse besigheid van Master Drilling nog relatief tot die internasionale bedrywighede en wat is julle grootste mark?
Die laaste jaar is geskiedkundig die laaste 10 jaar maar so tussen 20 en 25 28%. Ek dink die laaste jaar 24 was ons Afrikaanse besigheid as jy almal bymekaar tel waarskynlik so 25% van die globale besigheid. Die Afrika, jou tweede vraag, Afrika is maar nog ons grootste besigheid. Ek dink die hoofsaaklike winste kom hoofsaaklik maar uit die Afrika, Indië, Europa die laaste jaar, maar Afrika is vir ons baie goed gewees die laaste klompie jare met al sy uitdagings en al die sosiale probleme wat ons gesien het in Afrika. So ons sien nog steeds Afrika as een van die prominente, jy weet, areas wat ons in gaan belê en waar ons gaan besigheid doen.
Jy het nou gesê julle bestelboek lyk baie sterk. Dit is basies besigheid wat in julle pipeline is. Nou, meeste van julle bedrywighede of hier kontrakte wat julle kry is langtermyn kontrakte. Is dit die geval of kry julle soms ook meer korttermyn kontrakte waar 'n myn vir jou sê luister kom boor vir ons net een skag?
Dat is een combinatie van beide. Ek dink ons is bevoorreg, en ek wil nie te hard sê nie, maar ek dink ons is bevoorreg waar ons oor die wêreld hierdie laaste 40 jaar baie verhoudings opgebou het met myners. En onthou, ons besigheid is maar baie verhoudingsbesigheid. Ek dink dis die eerste punt. Die tweede punt is, baie van die projekte wat ons doen is op critical path, soos die Engelse sou sê. En ek dink as jy 'n track record het en die ouens verstaan jou tipe diens en die kwaliteit van jou diens, het jy baie keer maar die binnebaan. En baie van daai goed is repetitive dienste. Jy weet ons in Suid-Amerika, as jy kyk wat ons daar doen, selfs hier in Suid-Afrika. Ons doen al vir jare vir dieselfde ouens, dieselfde besigheid. Hulle volg wel 'n tiende proses, maar ek dink die oomblik as jy 'n goeie CV en 'n rekord opgebou het by die ouens, dan gebruik jy jou maar net weer. Ek dink nie is carte blanche nie. Daar is seker 'n covenants wat die ouens moet volg, maar ek dink ons is bevoorreg deur die verhoudings van die laaste 40 jaar waar ons baie respekte besigheid kry by die verskillende mynhuise.
Nou, laastens, die werk wat julle in Suid-Afrika doen, is dit instandhouding van myne, of is daar myne wat regtig uitbrei? Want ek neem aan, as julle nader gehark word om groot projekte aan te pak, dan is dit uitbreidingsprojekte.
Kyk, ons het redelike werk opgetel met die PGM's toe hy gehardloop het so paar jaar terug. En van die huidige pipeline orderboek wat ons vandag nog het, is op die rug van projekte wat geallokeer was en toe toegestaan was, toe die platinum en die palladium prys hoog was. En daai goed begin hier na die einde van die jaar, middel volgende jaar na einde te kom. So ek voorsien dat die Suid-Afrikaanse besigheid dalk gaan krimp, tensy iets drasties gebeur. Maar ons geskiedkundig het vir onsself gesê, jy weet, ons sal die lokale markdiens, maar dis maar 'n funksie van kommoditeitspryse. Jy self weet, as jy kyk na die goudspelers by ons, Hamerie by naam en 'n bietjie Sibanye, en dan hoofsaaklik maar die 2-3 groot PGM miners. As die PGM af is, dan is die mynbou Suid-Afrika maar eintlik dood in die water, jy weet. So dis maar 'n geval van jy moet baie mooi na diversifikasie kyk. Jy moet kennis neem dat jy vir daai toerusting wat hier is, 'n plek gaan soek iewers in die wêreld as dit gebeur wat nou gebeur die laaste 18 maande.
Dani, baie dankie. Dit was Dani Pretorius, die uitvoerende hoof van Master Drilling.
Ek dink ons gesin het 'n plaaskans nodig. En ons wou nog altyd 'n vakansiehuis hê. Dalk moet ons 'n bietjie rondkyk. Stel jou voor, jy word wakker in 'n pragtige villa
met 'n see-uitsig, 'n reënbraai area en 'n ekstra kamer gereed vir familiekuiers. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth oor huislenings. Die rentekoers van prima minus 1.5%. See money differently. Nedbank Private Wealth, ons gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV se geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die Nova Eiendomsgroep is die maatskappy wat die voormalige Shemex beleggers teen Januarie 2022 moes terugbetaal het. Nou dit het nie gebeur nie omdat Nova se finansiële posisie dit nie toegelaat het nie. Die direksie het toe aangevoer dat dit die diskresie gehad het om die betalings uit te stel, hoewel die kommissie vir intellektuele eiendom en maatskappye dit betwis het en daardie saak is nog aan die gang. Maar Nova het nou onlangs sy finansiële resultate vir sy boekjaar tot einde Februarie bekend gemaak. Nou dis tot verlede jaar Februarie en dit wys duidelik dat die maatskappy se finansiële posisie wesenlik verswak het sedert 2022 en dat die maatskappy bankrot is. Nova se laste oorskry sy bates met 90 miljoen rand. En die maatskappy het ook in die boekjare verlies van 46 miljoen rand gelei en dit lyk of die enigste rede is hoekom dit steeds sake doen is omdat dit nie sy rekeninge en uitgawes en belasting betaal nie. Nou volgens die finansiële state moes Nova aan die einde van die tydperk 320 miljoen rand se uitgawes en belasting betaal, maar het toe net toegang gehad tot sowat 600 000 rand se kontant in sy bankrekening. Die groep se bedrywighede het ook in sy vorige boekjaar minder as 13 miljoen rand se kontant gegenereer. En ten spyte hiervan het nou as 'n voorsitter, meneer Connie Meiburg en die uitvoerende hoof, me Dominiek Huyse, gedurende die boekjaar salarisse van 4,4 miljoen rand elk verdien en dit beteken dat hulle sedert 2012 elkeen so wat 50 miljoen rand verdien het. Dit is saam 100 miljoen rand en dit volg nadat Nova sedert 2012 nog net 176 miljoen rand se skuldbriewe aan voormalige Shemex-beleggers terugbetaal het. Ek het vir meneer Meiburg en my haase gevra om in vanaand se program deel te neem, maar hulle het nie op die versoek gereageer nie. Op die lyn is Jean-Pierre Tromp, hy is die trustee van die Nova Skuldbrief Trust en verteenwoordig skuldbriefhouers. Jean-Pierre, baie welkom by die program. Jy is nou die trustee van die trust. Hoe sal jy jou verhouding met Nova se direksie beskryf?
Aanvanklik toe ek aangestel is, het ek 'n baie professionele verhouding gehad met die direksie in so 'n mate dat ek na die direksievergaderings op 'n kwartaallikse basis uitgenooi is. Sedertdien het ek begin al hoe meer in diepte vra oor areas wat vir my belangrik is, sodat ongelukkig die verhouding op 'n basis versuur van waar het daarna toe gelei dat ek huidiglik nie meer uitgenooi word om die direksievergaderings by te woon nie.
Kom ons gesels oor die 2024 finansiële state. My interpretasie is dat Nova bankrot is. Wat is jou siening van die resultate en dink jy daar's enige kans dat voormalige Shemex-beleggers ooit enige van hulle geld gaan terugkry?
Ja, die woord bankrot is eintlik 'n verskriklike alledaagse woord. So ek wil graag rekenkundige terme gebruik in terme van likwiditeit en solvabiliteit. As ek die finansiële state kyk, dan vra ek ernstige vrae rondom die solvabiliteit van die maatskappy gesiene dat die feit dat die bates minder is as 90 miljoen rand van die laste. Daarmee saam kan ek nie sien dat daar oor die korttermyn genoegsame fondse gegenereer kan word om selfs die korttermyn krediteure te kan betaal nie. So uit 'n likwiditeits- en 'n solvabiliteitsoogpunt vra dit vir my geweldig ernstige vrae oor of die maatskappy genoegsame fondse het om oor die korttermyn te kan nog bestaan.
Jy is onder tamelike omstrede omstandighede as die trustee aangestel. Dit was in die tydperk toe daar nou 'n geveg was tussen die Nova direksie en die CIPC oor of die terugbetaling van skuldbriewe na Januarie 2022 kon geskied. Wat het jy gedoen die afgelope 2-3 jaar om in skuldbriefhouers of voormalige Shemex-beleggers se belange op te tree?
Ryk, dit is nogal sy ding waar, omdat ek maar direk met die direksie geonderhandel het en met hulle gecommunikeer het, ek dink is daar maklike indruk geskep dat ek as 'n trustee nie regtig baie werk gedoen het nie. Wat ek wel gedoen het die laaste jaar en 'n half, 2 jaar pertinent is waarin ek begin ernstige vrae vra oor seker inligting in terme van die trustakte wat ek van mening is aan my openbaar moet word as 'n trustee met die doel om my funksies en my pligte as trustee doeltreffend te kan uitvoer. So hierdie pligte en die inligting wat ek opgeregtig is, het ek in die laaste klomp maande en jaar en 'n half, 2 jaar ernstig begin dryf en die inligting sodanig versoek vanaf die direksie. Ek is uit die aard van die saak nie toegang daartoe gegee nie en nou wat die direksie het hulle eie redes daaragter waarvan ons uit die aard van die saak verskil. So ek is maar in die laaste jaar gewikkel in 'n baie uitgetrekte regsproses om Nova so ver te kry om inligting aan my te openbaar sodat ek daadwerklik kan sien of die belange van die skuldbriefhouers nie in gedrang bly nie en dat daar uit die uiteinde nog waarde is vir die skuldbriefhouers in terme van die eiendom wat nog verkoop moet word.
So jy's gewikkel in 'n regsproses teen die Nova direksie oor inligting wat jy dink jy moet hê oor die bedrywighede van Nova, maar jy kry dit nie.
Ja, dit is korrek. Ons is deur 'n geweldige regsproses gewikkeld heidiglik, waarin ek in terme van my eenvoudige interpretasie van die trustakte geregtig is op byvoorbeeld onderliggende finansiële rekeningkundige inligting. En ek het daai inligting aangevra en met verskeie prosesse in terme van die maatskappywet, in terme van die trustakte, en daai inligting word aan my weerhou. Nova voer hulle eie redes aan hoekom hulle van mening is ek nie op die inligting geregtig is nie. En dit moet ons nou maar ongelukkig maar die regsproses nou maar uitloop en dat 'n regter by einde van die dag maar 'n beslissing kan vel welke ek die interpretasie van die trustakte reg interpreteer of nie.
Hoekom het jy nog nie direk met skuldbriefhouers gekommunikeer en dit vir hulle gesê nie?
Ryk, een van die punte wat in die trustakte my die reg gee is dat daar met 'n kopie van die skuldbriefhouerregister moet aan my gegee word en die skuldbriefhouerregister, ek is nie toegang tot die register gegee nie en toegang word geweier. So ek het nie daadwerklik toegang tot enige kontakbesonderhede van enige van die skuldbriefhouers nie. So dis een van die punte wat ons ook aanraak in ons regsproses om te sê dat ek het toegang tot daai register nodig soos wat die trustakte duidelik bepaal.
So, toe jy trustee geword het in 2022, sedertdien het jy nog glad nie 'n lys gekry by Nova oor wie die skuldbriefhouers is vir wie jy kwansys moet verteenwoordig nie.
Ek het 'n afgewaterde lys gekry, basies met net name op en hier en daar verwysing na wat se klasse van skuldbriefgroepe hierdie skuldbriefhouers aan behoort. Maar die kontakbesonderhede word van my weerhou, onder andere rondom die wet op verkryging van vertroulike inligting, die Poppiewet, wat sê ek mag nie die inligting kry nie. So dis een van die redes wat hulle aanvoer, ek nie die skuldbriefregister mag kry nie. So ek het wel 'n afgewaterde lys met naam en dit is dit.
Wat dink jy van die salarisse wat die uitvoerende direkteure van Nova ontvang? Meneer Connie Meiberg en Dominic Huyse het elkeen in die boekjaar 4,4 miljoen rand verdien en hulle het elkeen nou sedert 2012 50 miljoen rand verdien. Wat is jou persepsie daaroor?
Ja, dit is astronomiese syfers. Ek het berigte gelees van waar Nova wel sê dat hulle salarisse is markverwant. So ek gaan nie dit kritiseer rondom of dit markverwant of nie markverwant is. Maar wat ek wel wil sê is dat as mens gaan kyk in die finansiële state, die persentasie van die salarisse wat betaal word aan die direksie in terme van die totale inkomste, dan maak die salarisse 'n verskriklike groot persentasie uit. Dit is net 3 direkteure se salarisse van die totale inkomste. So ek dink gegeewe dit, is ek van mening dat die salarisse myns insiens is ekstreem in terme van ek dink die hele groep soos wat dit heidaglik daar uitsien in die finansiële state.
Jean-Pierre, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Jean-Pierre Tromp, die trustee van die Nova Skuldbrief Trust. Daar is 'n meer volledige artikel oor die finansiële state op Moneyweb. Gaan soek dit daar, dis moneyweb.co.za. Amelia, hoeveel mense dink jy in Suid-Afrika verdien 4,4 miljoen rand per jaar?
Minder as 1% weet ek ryk. En weet, wie sulke tipe salarisse verdien is gewoonlik mense wat vir hulle self werk, hulle eie besighede het en natuurlik groot maatskappye, meer suksesvolle tipe maatskappye wat baie winsgewend is. Ek dink enige bestuur verdien 'n billike salaris, maar dan verder hang dit ook af wat se sukses jy bereik en hoe goed jy die besigheid bestuur. En dan tweedens, om nie jou verpligtinge teenoor basies teen die aandeelhouers na te kom nie.
En nie aandeelhouers nie.
Wel, in effek
die direksie is die aandeelhouers, maar
ja, die skuldbriefhouers,
die voormalige beleggers, ja.
Die voormalige beleggers is in effek die aandeelhouers van hierdie besigheid. Om dan nie aan hulle terugvoer te gee en nie saam te werk om hulle in 'n posisie te stel om te weet wat aangaan in die maatskappy nie, dink ek verder is krimineel in my oë.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die 105 megawatt Duplessisdam sonkragprojek naby De Aar in die Noord-Kaap het onlangs al sy finansiële goedkeurings gekry vir die projek om nou met konstruksiewerk te begin. En dit lui skynbaar 'n nuwe era in vir energiehandel in Suid-Afrika. En dit is een van die eerste projekte waar 'n groot hernubare kragprojek elektrisiteit aan 'n middelman of 'n kraghandelaar gaan verkoop, wat dit dan op sy beurt aan verskeie eindverbruikers gaan verkoop. In die verlede het sulke hernubare energieprojekte gewoonlik al die elektrisiteit wat dit opwek aan Eskom of 'n enkele groot maatskappy soos 'n myngroep verkoop. Jan Fourie is die uitvoerende hoof van Molilo. Hulle is aan die stuur van hierdie Duplessisdam sonkragprojek. Jan, baie welkom by die program. Ek is altyd versigtig as 'n besigheid term gebruik, dit lei 'n nuwe era in. So hoekom dink jy is hierdie nuwe projek 'n nuwe era vir elektrisiteitsverkoop in Suid-Afrika?
Nou, Drek, en ja, dankie vir die geleentheid. Man, die hoekom ons voel dit lei 'n nuwe era in is waar soos wat jy genoem het in jou inleiding, waar in die verlede dit wil ek sê enkele groot transaksies was, die voordeel van hierdie nuwe manier van handel dryf is dat jy die voordeel van lae koste elektrisiteit, hernubare elektrisiteit en die ekonomie van skaal wat daarmee gepaard gaan, ook kan bring na so besighede toe wat nie noodwendig kan regverdig om 'n groot skaalse fasiliteit vir hulle self te maak staan nie, maar 'n gedeelte daarvan te koop. So ek hou daarvan om te dink dan aan basies wat sê my unit trusts vir aandele portefeuilles gedoen het vir mense is wat tans in die energie sektor ook besig is om te gebeur.
So tipies, wie sal 'n kliënt wees wat nou elektrisiteit koop deur so 'n reëling?
Ryk, daar's 'n verskeidenheid maatskappye van eiendomsmaatskappye wat portefeuilles van geboue het tot vervaardigingsondernemings kleiner mynbougroepe en dies meer. So dis regtig 'n versameling van verbruikers wat verskillende behoeftes het.
En die son skyn net in die dag, gaan daardie kliënte nou alle elektrisiteit deur hierdie middelman moet koop, of as die son sak moet hulle dan nog steeds deur byvoorbeeld Eskom krag aankoop?
Ja, reg, so hierdie wil ek sê is aanvullend tot wat hulle tans by Eskom kry. Maar meeste, ek dink sê vir baie verbruikers sal ek sê, is dit dalk die beginpunt van hulle reis na sogenaamde net zero toe, of net om hulle besigheid, sal ek sê, lewensvatbaar te hou vir die toekoms met die sogenaamde carbon border adjustment mechanisms wat inkom. En dan volgende stap is om te sê, as hier begin mens nou met 'n sonkrag profiel wat mens kan lewer aan kliënte, jy kan dit dan nou gaan staan en kombineer met windkrag om beter penetrasie te kry van jou verbruiksprofiel. En dan later, tot die mate wat dit nodig is, kan mens dit dan ook met batterystoortechnologie kan aanvul. So dis nou die voordeel wat hierdie energiehandelaars het, dat jy kan 'n verskeie tegnologie saamvoeg ook en dan vir die verbruiker 'n produk lewer en hulle het nie nodig om self die hele onderliggende projek te koop nie.
Is dit baie goedkoper om hierdie elektrisiteit te koop as om direk by Eskom elektrisiteit te koop?
Reik, ja, ek dink dis wel aanvaar dat hernubare energie per kilowattuur die goedkoopste manier is van elektrisiteit koop. So ja, dit is goedkoper vir verbruikers om elektrisiteit op die manier te bekom. En nou is dit ook, ek wil sê, binne bereik. Waar voorheen, as sê jy te behoefte argument onthalwe van 10 megawatt gehad, maar om 'n kompeterende tarief te kry, moes die fasiliteit, noem het 100 of 200 megawatt groot gewees het. Nou kan jy jou 10 megawatt kry, maar teen die voordeel van skaal wat 'n 200 of 250 megawatt projek het. So dis die voordeel wat dit inlei, en dan natuurlik vir die maatskappy wat die elektrisiteit verkoop, soos ons self, is dalk nou nie 'n enkele punt van risiko waar as die...
Ja.
As iemand jou nie betaal nie, dan sien jy die moeilikheid waar daar nou 'n verskynheid, daar's 'n mandjie van mense wat jy betaal vir jou elektrisiteit. So dit is makliker om dan daai verbruiker te vervang met iemand anders, en die hele jy is dan nie in tematiese straat van dag 1 af nie.
Jan, dankie vir jou tyd. Dit was Jan Fourie, hy is die uitvoerende hoof van Mulilo.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Baba Krisi is die minister van vervoer en sy die afgelope naweek 'n nuwe proses van stapel gestuur om die privaat sektor te betrek by die verbetering van Suid-Afrika se logistieke infrastruktuur. Sy het die privaat sektor uitgenooi om voorleggings in te dien oor maniere waarop die vervoer van kommoditeite en vrag per spoor meer doeltreffend gemaak kan word. Dit sluit ook in hoe die vervoer van voertuie vanaf die binneland na die kus verbeter kan word. Nou, tydens die aankondiging het Krisi verder bekend gemaak dat die hawe van Kaapstad nou ook ingesluit is in Transnet se planne om 'n private operateur aan te stel om die hawe te bestuur. Die hawe word beskou as een van die mees ondoeltreffende in die wêreld, en die Wes-Kaapse owerhede vra al vir 'n geruime tyd dat 'n private operateur die bestuur by Transnet moet oorneem. Jordan Neil Lewis is Kaapstad se burgemeester. Jordan, thank you so much for your time. You've been calling for this for a long time, but Transnet has refused up until now. What do you think has caused this change of heart?
Yes, thank you. It's very, very good news. It's nice to be with you as well. Transnet, their message to us was always that they would do Cape Town, but it was their plan to do it in 4 or 5 years' time, once they had finished Durban completely and finished Mocha completely, and eventually they would get around to Cape Town. And our message was always that we cannot wait. South Africa desperately needs economic growth, and we don't have the luxury of saying we might find time in 5 years' time to do this. Cape Town is currently the worst performing port in the world, according to the World Bank. We've been pushing very hard with all sources, with Transnet, with the board, with the executive, with the minister, to get this sped up. And so we're very, very pleased that they've now included it in this round. And hopefully we can see it go actually out to market and in private management hands sooner rather than later.
John Steenhuisen, the leader of the DA, said on this program that the DA would make the private sector management of the Cape Town port one of the conditions for supporting the national budget. There were several other conditions as well. Do you think that played a role in Transnet's decision?
I do. I really do think so. I think they've just had pressure from every source. I've been going to see the minister. I went to see the board. I've been to talk to the executive team. We've used the leverage of the budget to try and get this done. And eventually, I think the lesson here is that you just have to use pressure from every angle to get these things done. And I'm just thrilled that we have now got it done. Of course, as I say, it's still just an announcement. We want to see a tender document out in the public. And they've committed to do that by August. Let's make sure that they now stick to that.
A tender document out by August. That is only a few months away.
Yep, that's what they said in their announcement. So we must hold them to that. I think that's a very, very tight timeline, but let's hold them to that. I would rather aim for extremely fast and miss it slightly than allow for a longer timeline.
Yeah, that would be a very, very quick turn of events. But, you know, obviously the harbour, there's a lot of upside. You referred to economic growth that could be accelerated. What do you think a more efficient Cape Town port could have on the Western Cape economy?
A very, very significant positive impact. Firstly, hugely beneficial for the agricultural sector in the province. More than half, nearly 60% actually, of South Africa's agricultural exports leave via Cape Town. And the inefficiency there often causes terrible problems with farmers, fruit farmers in particular, losing crops and so on, losing customers because the deliveries are so late. So that is unacceptable. So that could help immediately. We've had some farmers, in fact, Minister Steenhuisen has said publicly that the farmers in the Western Cape could grow production by 30%, by a third more, if the harbour worked properly. Then you've got other benefits as well. You would have more ships stopping here. So you would have more business at the harbour itself and in the shipping industry, the repair industry. There's a wonderful tradition in history in Cape Town of ship repair and ship servicing, which has really suffered over the years because of the performance of the harbour. And it would be great to see all of those services come back. So there's lots of opportunities from a better working harbour.
Yeah, absolutely. And as you said, the agriculture sector is the main one to benefit. Are there any low-hanging fruit where small interventions could actually make a big difference in the short term?
Well, you know, I think all of the small interventions have already been tried. And part of my message to the minister and Transnet was that we must stop putting plasters on a gaping wound. And I take my hat off to them for this. The Premier of the Western Cape, Alan Windey, and the provincial government actually pay for some staff to be located at the harbour every day to help manage it better. But the thing is, that is all helpful, of course. But it's not changing the fundamental problem, is that you have to get these assets out of the dead hand of the state. You have to get them out of Transnet's hands and into private management. So until we address that big elephant, you might see minor improvements in efficiency, like indeed we have seen this season. They have been slightly better than last season. But is it going to be the best in the world? No, it's not going to be the best in the world. And that, frankly, is what we should be aiming for if we want to have a growing economy that gets people into work.
Barbara Creasy also said the department has received many unsolicited bids from private sector participants or companies to get involved with certain projects. Are you aware that any private sector bids have been sent to the minister relating to the Cape Town port?
Yes, yes, I am. And also I'm actively encouraging those companies to participate now in this process. So yesterday morning, we sent out a letter to every port management company in the world to say, please take note of this announcement. Here's how you participate. We'd really love you to participate. So we really are encouraging them to please send in their proposals now as part of this formal process. And I'm sure that there will be huge interest. I think companies from around the world will be lining up to help in Cape Town.
Is there any other state-owned infrastructure in the province or the city that you would like to see under private sector management?
Oh, now you're talking. Yes, a lot. Certainly the passenger rail system as well is extremely poorly performing and I think would greatly benefit from private concession. That's certainly the biggest one that comes to mind. The airport is reasonably well run, but could probably also benefit from less state involvement and more private competition. But I think certainly passenger rail is the biggest one that comes to mind.
Jordan, we'll have to leave it there. Dit was Jordan Neil Lewis, Kaapstad se burgemeester. En dan met die tyd ons ingehaal, baie dankie aan Amelia Morgenrood van PSG Wel, wat lekker saamgesels het, en vir my Ryk van die Kerk in die Manweb span, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.